Nilqakom għal programm ieħor Storja mi jendrazzo Pardini ringrazzjakom għal kummenti sbieħ pożittivi li tagħtu lili u li tagħtu naturalment lil dan l-istazzjoni u anki lil dal programm. Mod partikolari jiena nirringrazzjakom ta' dan, nirringrazzjakom ukoll li seguna b'mod daqshekk leali. Irid ngħidilkom ukoll li min jkun jixtieq forsi jisma' xi edizzjoni oħra minn dawn l-intervisti jista' jagħmel dan billi jidħol fil-website tal-Campus FM Radio, sempliċiment jigugli jew sip search engine u jikteb Campus FM Radio jasal fil-website tagħna u hemmhekk għandkom id-direzzjonijiet kollha biex intkom tkunu tistgħu taċċessaw mhux biss il-programmi passati tiegħi jew ta' dejn il-serje partikolari Storja ma anki programmi oħrajn illi xandara bħali li kontribwixxu f'dan l-istazzjon għandhom ikunu għamlu. Ġifieri għandkom l-intervisti hemmhekk, għandkom il-programmi, għandkom il-features kollha li jkunu ħarġu f'dan l-istazzjon. Allura għandkom tgawdu tieħdu gost tisimgħu anki programmi illi forsi ma rnexxilkomx tilħu live. Jiena illum għandi mistieden verament interessanti, għandi suġġett verament interessanti dejjem marbut mal-medja miegħi għandi lill-professur Kevin Aquilina u professur imma anki kap tad-Dipartiment tal-Media Communications and Technology Law Faculty of Laws ġewwa l-Università ta' Malta, qabel ma daħal l-Università fuq livell full-time serva l 10 snin fil-Broadcasting Authority kien Chief Executive hemmhekk, kien ukoll huwa wkoll editur tal-Broadcasting Studies Series. Il-Professur Aquilina għandu verament, kif ngħidu bil-Malti, bagatella ta' informazzjoni ta' esperjenza f'dan is-settur. Għamel ukoll dottorat fil-filosofija fil-London School of Economics and Political Science ġewwa l-Università prestiġjuża ta' Londra ibqgħu magħna. Ringrazzjak professor Aquilina li sebt il-ħin, ringrazzjak immens, ringrazzjak ukoll tal-ħafna xogħol li inti ktibt ukoll, inti ktibt diversi kontribuzzjonijiet f'setturi differenti. Mod partikolari dal-aħħar żmien ħareġ ukoll ktieb interessanti ħafna fejn itkellek il-kapitlu li kien il-Framework of the Maltese Media Critical Appraisal. Jina, l-ewwel su mistoqsija ftit ġenerika, nħobb insaqsi lil kull min jiġi f'dan il-programm, l-interess tiegħek fil-medja, avukat, imma l-interess fil-medja, kważi kważi l-karriera tiegħek ġibdi tek lej dik id-direzzjoni, kienet ċaġa konxja?
L-interess tiegħi fil-medja huwa marbut ħafna ma' l-istudji li għamilt meta għamilt il-PhD fil-liġi għalhekk, għaliex fil-fatt il-PhD tiegħi kien relatat ħafna ma' l-libertà tal-espressjoni. Allura naturalment hemmhekk il-libertà tal-espressjoni iktar tikkonċerna fuq il-medja, fuq il-ġurnalisti, fuq ix-xandara, allura awtomatikament hemmhekk jidher l-interess għalfej għandi dal-interess. Apparti minn hekk imbagħad kif attinti għamilt 10 snin naħdem fil-Broadcasting Authority, li hija r-regolatur li t-regola x'għandir f'Malta, allura minn hemmhekk joħroġ ukoll l-interess fil-medja.
Baqalek interess wara li tlestejt mill-awtorità.
Wara li tlaqt mill-awtorità fifrar tas-sena li għaddiet u ġejt l-università, nħtart imbagħad bħala kap tad-Dipartiment tal-Media Communications and Technology u bħalissa qiegħed naħdem ukoll biex infassar xi study units relatati mal-medja wkoll.
Fiħdan il-fakultà tal-liġi?
Fiħdan il-fakultà tal-liġi u fil-Departiment tal-Media Communications and Technology. Per eżempju, bħalissa għandni kif l-estate u għadda wkoll mill-faculty board u se jkompli għadek il-proċeduri u ddim il-PVC u s-senat stadjoni dwar broadcasting, legislation, li s-issa m'għandniex. U se nipprova nikkonsolida wkoll għandna stadjoni tal-press law li fil-fatt jingħata wkoll. U se nipprova anke dak l-istadjuniet inkablu wkoll.
Daw huma stadjuniet li l-istudenti tal-liġi u tal-communications irridu jieħdu jekk iridu jew ikunu parti mill-programm obbligatorju tagħhom.
Fil-każ ta' żewġ study units li semmejt tal-broadcasting u tal-press law dawk huma electives, jiġifieri mhumiex compulsory l-istudenti, min irid jista' jidħol għalihom minn ma jridx ma jidħolx għalihom. mhumiex biss miftuħin għall-istudenti tal-fakulta tal-liġi, ma miftuħin għall-istudenti universitari kollha, inkluż għal min ikun qiegħed f'xi Erasmus jew xi barranin li jiġu għaw Malta għal xi semester u jista' jagħmluhom ukoll.
X'inhi l-esperjenza tiegħek tal-Broadcasting Authority? X'inhi il in hindsight wara li
l-esperjenza tal-Broadcasting Authority interessanti ħafna x'titgħallem ħafna, speċjalment meta jkollok kuntatti ma' regolatori barranin u tara kif dawet jinterpretaw u japplikaw il-liġi u l-iżvilupp li jkun hemm fis-settur tal-komunikazzjoni li qed jaffettwa naturalment is-settur tax-xandir. Waħda mill-vantaġġi li nara fl-awtorità tax-xandir hija li hija membru tal-European Platform of Regulatory Authorities illi dik għandha xi 50 membru li huma kollha regolaturi fl-Ewropa u anke barra mill-Ewropa fil-fatt. U għandek ukoll ekwivalenti għalija l-Mediterranean Network of Regulatory Authorities li għal-istess ħaġa imma għal-pajjiżi tal-Mediterran. U minn hemmhekk inti tista' tiskambja ħafna idejat dwar kif qed japplikaw u jinterpretaw pereżempju d-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar it-Television Without Frontiers, illum issa tissejjaħ l-Audiovisual Media Services Directive. Jista' jkollok pereżempju każijiet ta' kooperazzjoni fis-sens li tista' ġib ħafna informazzjoni minn dawn il- autoritajiet regolatriċi Ewropej jew tal-Mediterran kif qed iħadmu pereżempju d-direttiva li semmejt jew inkella anke mod iktar ġenerali fejn jidħol ix-xandir għax dal-każ dan huma limitati għax-xandir mhux għall-press imma għax-xandir u għal titgħallem ħafna mill-esperjenza ta' pajjiżi barranin.
Waħda mill-affarijiet li nies minn barra meta jħarsu li l-awtorità jħarsu liha naturalment issa jgħet nitkellem mod ġenerali għax naturalment hemm kollegi tiegħek li naturalment għadhom jgħadu hemm ġifieri ma rridx inpoġġi f'pożizzjoni inkrepativa. Però biex nifhmu ftit din l-awtorità ħafna nies fil-medja jarawha kważi hija lesta jisa biskiken għaliha lesta biex mal-ewwel ċans li jkollha donnu bit-tromba b'tibqgħu tiegħlhom. Ġifieri dak huwa qisu l-interpretazzjoni tan-nies. U kulmin issipruħu qudiem l-awtorità qisu qed isipruħu hemmhekk għax qabdu miegħi. Ma nafx interpretazzjoni artificiali, analizi artificiali di, ma su mill-kollegi tiegħi fil-mija hekk inħoss li interpretawha din l-awtorità. X'taħseb fuq dan?
Ana jgħidu hekk, l-awtorità għandha rwol regolatorju u naturalment tittara li l-liġi tiġi obduta dakwa effettivament ix-xogħol tal-awtorità.
Li hija bbażata fuq liġi.
Ġifieri għandek il-Kostituzzjoni ta' Malta u l-Kostituzzjoni taħtar l-awtorità tax-xandir u tagħtiha ċertu funzjonijiet. Fejn tidħol il-Kostituzzjoni, il-funzjonijiet huma fejn tidħol l-imparzjalità u l-bilanċ. Dik hija l-funzjoni kostituzzjonali tal-awtorità u li tiżgur il-partiti politiċi ikollhom l-istess faċilitajiet. Dik hija l-Kostituzzjoni. Apparti minn hekk imbagħad hemm l-adwar ix-xandir li jidħol ħafna affarijiet oħrajn apparti dawk li semmejt tal-Kostituzzjoni bħalmi l-protezzjoni ta' tfal fil-programmi televiżivi u radiofoniċi, riklamar, sponsorship, teleshopping, standards ta' programmar. U affarijiet oħra bħal daw. U naturalment allura il-Monitoring Department tal-awtorità li kien qed jagħmel huwa jara illi il-programmi qed jixxandru mhux konformi jew le ma' dawk il-requirements jew tal-Kostituzzjoni jew inkella tal-adwar ix-xandir. Dik hija l-funzjoni. Issa jista' jkun hemm veru min jaħseb li l-awtorità qiegħda taqbad miegħu, imma normalment dak jiġri għax min ikun ġan stab ħati l-ewwel darba ta' xi ksur. U bħala regola l-awtorità tkompli ssegwi dak il-programmi biex tara jekk dak il-programm ikkonformax mal-liġi jew le. Jekk ma jkunx ikkonforma, ovvjament l-awtorità tkompli għaddejja bil-proċedura kontra dak il-programm. Jekk dak il-programm ikun ikkonforma mal-liġi, allura jieqaf kollox. Jiġri jista' ikun hemm dawn każijiet forsi xi ħadd jaħseb li l-awtorità tiġri warajh, imma naturalment dik imbagħad tiġi minnu. Għax jekk dak il-persuna jibqa' jkser il-liġi, naturalment bħal każ kriminali jekk inti tisraq l-ewwel darba u seġi tisraq it-tieni darba u t-tielet darba, kull darba se il-pulizija se tagħmel il-qorti u kull darba se tispiċċa ħabs. Jekk inti ma tisraqx il-pulizija se tagħmellek xejn u l-qorti mhux se tkompli tibgħatek il-ħabs.
Però waħda mill-elementi naħseb li jkun hemm kontestazzjoni naħseb jiena l-uġieħ ta' ras fl-awtorità hija l-interpretazzjoni. Meta għandek prodott bħal media li huwa prodott tant diversifikat, tant differenti, tant fih u artistiku, allura għandek dik l-element li forsi dak li fejna fallik jider vulgari, għalija jider bħala interpretazzjoni artistika. Kif jirnexxilkom, kif kien jirnexxilhom u jirnexxilkom issibu ruħkom you untangle the wires, il-kumplessità ta' li twaqqaf program illi forsi dak li jkunet jgħid tisma' din hija biċ-ċarti u inti hija mhux qed tifhimni hawnhekk u minnaħ l-oħra forsi għandek interpretazzjoni ta' vulgarità jew forsi nuqqas ta' kwalità. Kif taħdem, kif jaħdem dal-operat?
Jena jgħidu hekk, il-liġi sfortunatament tabbi l-awtorità bir-responsabilità illi tiddeċidi ċerti affarijiet fuq bażi soġġettiva, mhux bażi oġġettiva. Allora hekk qegħdin nitkellmu fuq good taste and decency, dak li huwa diċenti għalija jista' ma jkunx diċenti għaliku viċi versa. Imma mekk imbagħad l-awtorità titgħamel evalju judgment għax il-liġi qiegħda tabbiha b'dik ir-responsabilità u qiegħda tgħidilha li jekk ikun hemm xi programm li jmur kontra d-diċenza dak li tieħu passi kontra tiegħu. Issa barra minn Malta mhux kulħadd għandu dispożizzjoni bħal din. Pereżempju fl-Ingilterra kellhom din id-dispożizzjoni illi aħna ħadniha minn hemmhekk, imma l-Ingliżi dejjem uvdonu neħħuha ma baqgħux jitlu fil-kwistjoni ta' diċenza u good taste. Allora l-element soġġettiv tneħħa u jekk jista' jkun inti tipprova taqbad programm li jiksar il-liġi fuq bażi iktar oġġettiva. Pereżempju, jekk inti il-liġi tgħidlek irid ikollok 12-il minuta ta' reklamar u inti jkollok 24, that is a quite a straightforward exercise, kwestjoni ta' ħin u jaħli oġġettiva, ġifieri ma jistax li xi ħadd jgħidlek illi jinkelli 12-il minuta meta kellu effettivament 24. Imma mbagħad ikun hemm daw tip ta' interpretazzjoni, pereżempju xi ħaġa li tista' toffendi r-reliġjon ukoll hija dispożizzjoni li hemm fil-liġi ta' xandir illi tgħidlek li hemm xi ħaġa toffendi r-reliġjon l-awtorità tittaġixxi. Pereżempju, meta kien hemm il-każ tal-cartoons tal-profeta Muhammad illi kienet ovvja dak li konna dinaw fil-mezzi ta' xandir fil-aħbarijiet illi dawk it-tip ta' cartoons kienu qegħdin joffendu ħafna nies li huma tar-reliġjon tar-reliġjon Musulmana. Allora hemmhekk l-awtorità tista' tiggejġja l-istess jekk ikollok xi ħaġa forsi li toffendi r-reliġjon Kattolika aw Malta u jkollok uproar kbira mill-poplu kontriha, allura hemmhekk ukoll l-awtorità tista' tiggejġja x'inhu s-sentiment popolari vis-a-vi dak il programm reklam kien x'kien. Allora jista' jkun hemm ċerti fatturi li jistgħu jgħinu lill-awtorità biex tasal għal ġudizzju soġġettiv tagħha u tista' tibbekjah b'ċertu evidenza bħal pereżempju xi public uproar, bħal pereżempju xi qed jiġri barra minn Malta, pereżempju xi għamlu regolaturi oħrajn, prattika f'pajjiżi barra oħrajn, jista' jkun dak il-film pereżempju ġie ħareġ barra minn Malta, jew dak ir-riklam ġie ħareġ barra minn Malta kien hemm uproar kbir u mbagħad 3 xhur wara jiġi hawn Malta jew xahar wara jiġi hawn Malta jkollok ċertu comfort ta' preċedenti illi kien hemm barra minn Malta u allura tista' toqgħod fuqhom. Imma finalment jekk ma jkollok xejn minn dan ma jkollokx public uproar, ma jkollokx preċedenti barranin, at the end of the day, il-liġi timponi fuq l-autorità tax-xandir dik ir-responsabilità.
Interessanti, ġifieri il-poplu huwa involut fl-awtorità.
Il-poplu huwa involut ħafna għaliex il-poplu huwa kontinwament jikkomplejnja mal-awtorità, ġifieri il-poplu kontinwament jibgħat emails u jċemplu il-membri tal-pubbliku, jċemplu u anke jikdbu u jkun hemm każijiet fejn joħorġu akkużi fuq complaints li jsiru mill-pubbliku għaliex. Għaliex l-awtorità tax-xandir mhijiex f'pożizzjoni li timmonitorja il-programmi kollha li xandru il-ħin kollu kemm ta' radju kemm ta' televiżjoni f'Malta. Allora ħafna mill-monitoring fil-fatt ma jsirx mill-awtorità, jsir mill-poplu stess u l-poplu kontinwament jibgħat lill-menti tiegħu jew bil-miktub jew inkella telefonata lill-awtorità u mbagħad jiġu investigati. U jekk l-autorità jidrilha, l-autorità hawnhekk qed nifhem id-Department tal-Monitoring tal-Awtorità, jidhirlu li hemm ksur, allura mbagħad jibgħat rapport il-Kap Eżekuttiv biex il-Kap Eżekuttiv jiddeċidi jew jekk joħroġ akkuża. Mhux dejjem ovvjament il-poplu jkollu raġun għax il-poplu mhux dejjem ikun jaf regolamenti. Imma jkun hemm ħafna każijiet fejn il-poplu jkollu raġun u l-Kap Eżekuttiv joħroġ l-akkuża kontra dak l-istazzjon partikolari.
Ma l-Kap Eżekuttiv mbagħad ma jibqax iktar involut minn meta toħroġ l-akkuża, mbagħad jidħol il-bord fiha.
Wara li l-Kap Eżekuttiv joħroġ l-akkuża, il-każ imur quddiem l-awtorità, u mbagħad l-awtorità tisma' żewġ partijiet, il-Kap Eżekuttiv u l-istazzjon, l-istazzjon jagħmel il-każ tiegħu u mbagħad l-awtorità tieħu deċiżjoni.
Waħda mill-affarijiet li semmejt hija l-issju marbuta mal-partijiet, il-bilanċi, il-famuż bilanċ. Qisu l-idea hija li għandek żewġ stazzjonijiet ta' partiti politiċi qed nitkellem mod partikoli fuq televiżjoni, ma anke fuq ir-radju u anke fil-gazzetti. Allora daw x'jagħmlu som qed jibbilanċjaw u ma qed iservu ta' kontrobilanċja xulxin, ma kiena, modo di dire, jiena qed insegwi l-One News u nħoss li dak huwa żbilanċjat jiena bħala membru tal-pubbliku. Ġiri it-tweġiba tkun imma missek dawartlu fuq in-net news għalli tara l-bilanċ, ġiri hekk taħdem is-sistema.
Ħanajdek hemm forsi f'dan il-kontest qegħdin ngħixu f'kontradizzjoni. Qegħdin ngħixu f'kontradizzjoni għax il-Kostituzzjoni ta' Malta illi titratta dwar bilanċ imparzjalità imkien ma tajt li l-istazzjonijiet politiċi kemm tar-radju kif ukoll tat-televiżjoni jibbilanċaw xi xulxin. Anzi, jekk taqra il-Kostituzzjoni wieħed jifhem il-Kostituzzjoni qiegħda tippretendi kull stazzjon anke jekk huwa tal-partiti politiċi għandu jibbilanċa lilu nnifsu fih innifsu. Jifri għandu jkun bilanċjat. Ma tistax tibbilanċja ngħidu aħna stazzjon ta' partit politiku wieħed ma' stazzjon ta' partit politiku ieħor skont il-Kostituzzjoni. Minnaħa l-oħra, l-adwar ix-xandir jgħid illi l-awtorità tax-xandir meta tiġi biex tara jekk hemm x'bilanċ, dan il-bilanċ tista' tistabbilixxih mhux biss fuq stazzjon wieħed, imma fuq l-istazzjonijiet kollha li jkun hemm esklus l-istazzjon tal-istat, il-Public Service Broadcasting, dak bil-fors qed jibbilanċja lilu nnifsu skont l-adwar ix-xandir. Imma l-oħrajn tista' tibbilanċja wieħed mal-ieħor skont l-għad dwar ix-xandir. Is-sena qed ngħid li din sistema ta' kontradizzjoni għax il-Kostituzzjoni ma tippermettix din u fil-ferma tiegħi naħseb in l-għad dwar ix-xandir qed imur lil hinn u anke qed jikser dak li tajt il-Kostituzzjoni. Imma naturalment din hija xi ħaġa konvenjenti għall-partiti politiċi, hija konvenjenti għall-awtorità tax-xandir ukoll. Għalkemm nixtieq ngħid ukoll li l-awtorità tax-xandir dan il-prinċipju ma tapplikax dejjem laqas. Ġifieri dan il-prinċipju japplika biss meta jkun hemm l-elezzjonijiet. Għalhekk qed ngħidu konvenjenti għall-awtorità, imma dak il-ħames ġimgħat jew erba' ġimgħat qabel ma ssir elezzjoni. Il-kumplament tas-sena dawn irid ikunu iktar bilanċati, mhux neċessarjament imma bilanċati daqs il-PBS imma element ta' bilanċ irid ikun hemm ukoll.
Ħalli nagħtik dal-eżempju li ġara lili. Kont nagħmel l-analiżi tal-ġurnali fuq dan l-istazzjon u kien hemm editorjal partikolari li kont qiegħed nanalizza. U dal-editorjal jiena qatt isma' dan huwa editorjal li għandu l-validità tiegħu, però wieħed irid joqgħod attent għaliex l-editur hawnhekk qed jinsa realtà partikolari. Però jien kont qed nitkellem fuq editorjal ta' gazzetta partikolari. Awtomatikament talbuni l-awtorità ħareġ whatever biex akkuża biex nidher qudiem il-board, naturalment il-board fehmu ħafna ġumbat irridu ngħidu wkoll jiġifieri li dawn mhumiex mostri, dawn nies li meta inti tmur b'argument, tmur b'idea ċar, tispjega x'kien il-każ, nies li jifmuk u mhux qegħdin hemm biex donnhom il-ħin kollu l-bojja tiegħek. Però meta mort hemmhekk u spjegajtilhom, waħda mill-affarijiet li qalu l-isma' x'inti kont imparzjali. Imma meta qed tagħmel analiżi ta' ġurnali u qed tagħmel analiżi ta' editorjal partikolari. Huwa diffiċli, huwa pjuttost diffiċli biex inti kontinwament tkun ibbilanċjat fis-sens li għax inti tagħmel analiżi ta' editorjal partikolari. Jiġifieri ma nafx kien hemm xi razzjonal b'saħħtu biżejjed biex jiġi mressaq dan u din l-awtorità.
Inedwa, kina il-fatti ma nafomx, eżatt, ma naftakarx.
L-ebmot ipotetiku.
Biss li nistanajlek u għada. Il-janki jek l-editorial li għamilt inti, mux il-gazzetta, ma l-analizi tal-editorial kienet zbilanċjata, dik dejjem tista' terġa' tiġi bilanċjata fi programm ieħor. Għaliex il-bilanċ ma jittieħedx fuq programm wieħed imma fuq medda ta' programmi. Allora jekk, per eżempju, kert argument, inti kont qed taqra editorial mill-Orizzont, per eżempju, li kien kritiku tal-gvern u qed tgħid li hawnhekk il-gvern fl-analiżi tiegħek għamel ħażin. Imbagħad il-ġimgħa ta' wara qed taqra editorial tan-Nazzjon fejn in-Nazzjon qiegħda tikkritika l-Oppożizzjoni issa u terġa' tagħmel l-istess paragun u tgħid li l-Oppożizzjoni hawnhekk qiegħda tagħmel ħażin hemmhekk inti qed tibbilanċja dak li għat meta kont qed taqra l-Orizzont u dak li kont qed taqra in-Nazzjon ġifieri hemmhekk qed jinnibbilanċjaw. Mela il-bilanċ mhux neċessarjament ikun fuq programm wieħed, jista' jkun fuq medda ta' programmi. L-importanti imma jekk inti għandek 20 programm jew 15 programmi u għandek kemm għandek, mhux kollha dejjem jispiċċaw favur partit wieħed. Imma qed ikun hemm bilanċ bejn żewġ partiti u ma anzi ngħid ukoll mhux żewġ partiti biss bejn il-partiti kollha li jkunu tikkontestaw l-elezzjoni. Għax jekk inti għandek pereżempju elezzjoni għall-Parlament Ewropew u kollok ngħidu aħna sitt partiti politiċi li din ikkontestaw, titkun bilanċjat viżavi s-sitta li huma.
Wada mill-realtajiet li għanna f-Malta u koll fil-settur ta' televizjoni hija l-istazzjonijiet barranin. Naturalment, għanna stazzjonijiet bħal kanali 5, Rete 4, etc. Din l-autorità bl-ebda mod ma t-telegu, naturalment, ma t-istax tajdilhom x'juru x'ma jurux u dan kollu, ma hemmhekk ir-rwol tal-autorità jisparixxi f'termini ta' diċenza u good taste, per eżempju, għax ikun hemm ħafna indiċenzi u nqas ta' teistu u ta' gender issues fl-opinjoni tiegħi f'dawn l-istazzjoni tal-Mediaset, natu każ u anki f'tarraj. F'hemmhekk l-awtorità ma titħolx fl-istorja.
Bħalissa r-rwol tal-awtorità huwa limitat ħafna fejn jitlu programmi u stazzjonijiet li ġejjin minn barra, rebroadcasting. Normalment ikun ir-regolatur il-liċenzjon barra minn Malta li jkun responsabbli għalihom. Issa ma jfissirx li l-awtorità kemm xi ħaġa dejjaqa ma tistax tikteb lir-regolatur Ingliż, Taljan, Franċiż u minnu minn fejn ġej dal-programm u tagħmel sottomissjonijiet miegħu dik hija xi ħaġa li tista' ssir. Madankollu bil-liġi tagħna kif inhi bħalissa hemm il-Cable System Regulations, Cable System General Regulations tal-2001. Illi daw jagħtu ġurisdizzjoni lill-awtorità fejn tidħol public decency jew public morality. Allura jekk hemm xi ħaġa li tmur kontra l-moralità pubblika fuq xi stazzjon minn dawn li qed jiġri broadcasted f'Malta, hemmhekk l-awtorità tista' tintervjeni. Ġifieri dak huwa bażikament ir-rwol tal-awtorità fejn jidħol il-xandir li ġej minn barra.
Waħda mill-realtajiet li inti naturalment jgħat fihom hi li inti ilek segwi naturalment dan is-settur mill-qrib għal diversi snin kont kif qed ngħidu, kont f'rolijiet viċin ħafna ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mal-broadcasting u għadek. X'i snapshot tagħmel, x'analiżi tagħmel tal-media landscape tagħna matul dawn is-snin, minn meta biex ngħidlek huma jsomu importanti l-pluraliżmu, però kif tara li żviluppa x'għandir f'termini ta' legali, f'termini ta' prodott, f'termini ta' prezentazzjoni, f'termini ta' stazzjonijiet li qed jiftħu kontinwament mod partikolari tar-radio. Kemm tħossok sodisfatt inti li l-investiment li għamilt inti fuq livell individwali ma anki li għamil il-pajjiż qed iħalli return tajjeb f'dak li huwa xandir.
Ingħidu hekk fejn jekk inti tara minn 1991 meta ġie fis-seħla dwar ix-xandir u l-pożizzjoni kif inilhom il-ġurnata, in-numru ta' stazzjonijiet kiber ħafna. Biżbiss jekk inti tara r-radji tal-komunità għandek madwar 60 radju tal-komunità fil-gżejjer Maltin, ġifieri għaliex numru għandek. Apparti minn hekk għandek pjattaforma ta' radju diġitali illi għandha ma xi 60 radju fuqha, ħafna minnhom ovvjament huma ġejjin minn barra, imma mbagħad għandek ukoll lokali li huma liċenzjati mill-awtorità. Għandek madwar 13 ir-radju ieħor nazzjonali li qed ixandru fuq l-analog. Għandek il-żewġ pjattaformi ta' televizjoni, il-Merita Cable u il-Go li ukoll għandhom numru kbir ta' programmi fuqhom u għandek ukoll numru ta' stazzjonijiet lokali illi ġew liċenzjati mill-awtorità kemm tar-radju kif ukoll ta' televizjoni, ġifieri l-ammonti huma kbar ħafna meta inti tara ċ-ċokon tal-pajjiż, ġifieri naħseb illi fejn jidħol żvilupp kien hemm żvilupp kbir. Imma mbagħad wieħed irid jara x'i ġab miegħu dan iż-żvilupp għax iktar ma jkollok radijiet u iktar ma jkollok televiżjonijiet u l-kejk tar-riklami huwa dak li hu li skont studju li kien sar jidilli fit-2003 minn Grant Thornton kien ta' xi 4 million Malta liri dak iż-żmien u ma kienx qed jikber baqa' dejjem li kien dak iż-żmien, imma l-istazzjon dejjem bdew jiżdiedu, allura inti għandek dar 4 million dejjem qed jinqasam bej l-istess. Bej l-istazzjoni li daw qegħdin qegħdin jiżdiedu, allora il-percentage li daw seħdu dejjem silhom l-advertising revenue. U allura id-diffikultà li għandna bħalissa mhux in-numru ta' stazzjonijiet imma l-kwalità tal-programmar. Għaliex jekk programm qed jinvesti pereżempju biss 200 lira biex dan qed nitkellem fuq television issa biex jagħmel programmi ta' tfal meta qabel da fl-anti kien jinvesti 1000 lira biex jagħmel l-istess programm. Il-kwalità tal-programm qiegħda tonqos drastikament għax 200 lira se tagħmel ferm inqas affarijiet milli kont tagħmel b'elf lira, għandek 1000 lira forsi tagħmel set iktar kbir, iktar sabiħ, eċetera. Issa l-set jispiċċa biċċa mejda u s-sajklorama u daqshekk, ġifieri tibda tinnota illi bil-flus illi qed jiġu investiti, qed ikun hemm problemi ta' kwalità. Se jiena ngħid bil-flus illi qed jinvestu jsiru l-mirakli f'dal-pajjiż meta tara wkoll ġifieri. Imma għalhekk ikun kien hemm iktar investiment fil-programmi, iktar il-kwalità tista' tola. U allura jista' jkollok ukoll programmi li mhux neċessarjament huma immirati għal pubbliku kollu, għax inti ovvjament biex iġġib ir-reklami, qed ikollok iktar udjenza, allura inti tipprova issir iktar popolari. Imma mbagħad pereżempju programmi li mhux neċessarjament se jkunu popolari ma' kulħadd, it-tendenzi dak il-programmi ma jsirux. U kulħadd jibdu joħroġ minn dak il-ġenru ta' programmi biex imur f'ġeneri ta' programmi fejn dak iktar popolarità.
Nfakkarkom li dan huwa il-programm Storja miegħi il-professur Kevin Aquilina, waqfa qasira naġenkom magħhom. Il-liġi għandha ħafna mekkaniżmi. Fil-fatt inti f'dan il-kapitlu The Legal Framework of the Maltese Media issemmi diversi strutturi li qegħdin hemmhekk naturalment marbutin viċin jew xi ħolt minnhom viċin ħafna ta' dan is-settur tas-settur tal-medja fejn pereżempju għandek il-Kostituzzjoni Maltija li inti semmejt li proprju titkellem fuq il-medja mod partikolari telenka l-Broadcasting Authority għandek il-European Convention on Human Rights u l-Fundamental Freedoms, il-Criminal Code, il-Copyright Act, il-Press Act, il-Broadcasting Act u diversi biċċiet ta' leġiżlazzjonijiet oħra. Din il-leġiżlazzjoni hija biżejjed biex nassiguraw illi dak kollu illi qed jiġi mxandar hemm ċerta protezzjoni kemm għall-konsumatur kif ukoll għal min qiegħed jipproduċih flimkien ukoll ma' kunċetti oħra bħal kif se nipproteġu il-moralità tal-komunità tagħna. Ġifieri għandna dak kollu li għandna bżonn f'dan il-pajjiż biex il-midja għandha fuq xi serraħ biex naturalment tibni li għanni fis aħjar?
Biżejjed ma naħsibx, għalkemm imbagħad għandek ħafna liġijiet forsi tidher kontradizzjoni di.
Mifruxa biċċa l-ewwel.
Dik il-problema għandek ħafna liġijiet mifruxin kullum kien u inti allura ma tax fejn sesseb il-liġi jekk inti kollok bżonn tkun taf fejn qiegħda l-liġi mhux qiegħda miġbura f'dokument wieħed. Mill-banda l-oħra mbagħad issib numru ta' setturi fejn mhumiex regolati. Ngħidu hawnhekk inti titkellem fuq l-internet mhuwiex regolat fit-totalità tiegħu. Hemm aspetti tal-internet li huma regolati. Pereżempju jekk inti titkellem fuq defamazzjoni fuq liġi tal-ibel, jekk inti qed titkellem fuq pedofelija, jekk inti qed titkellem fuq pornografija, jista' jkollok ċerti elementi li huma regolati, imma mhux jew fuq racial hatred u hekk, imma mhux kollox huwa regolat fejn jidħol l-internet. Allura hemmhekk wieħed jinnota li fejn jidħol ix-xandir huwa biex ngħidlek over-regulated. Fejn jidħol l-internet huwa under-regulated u fejn jidħol l-istampa hemmhekk hemm element ta' regolamentazzjoni ma mhux daqshekk wiesa daqs kemm hija fuq ix-xandir. Allura inti su għandek tliet livelli ta' regolamentazzjoni. Illi fejn jidħol ix-xandir ir-regolamentazzjoni ferm iktar iebsa u riġida milli fuq il-medja l-oħra. U forsi din hija daqsxejn ta' problema għax li jiġrilek huwa illi min qiegħed fuq ix-xandir iħoss li huwa iktar regolat minn qiegħed fuq l-istampa jew qiegħed fuq l-internet. U l-standards se jkunu differenti għax pereżempju jekk inti l-awtorità tax-xandir toħroġ standards dwar riklami fuq il-gaming, dan mhux ħassib l-istess standards fuq il-press jew inkella fuq l-internet. Anzi, probablement fuq l-internet ikunu iktar liberali x'ikollok il-Gaming Authority ta' Malta, l-Authorities and Gaming Authority, illi qiegħda tagħti l-liċenzi biex tħajjar il-gaming isir fuq l-internet. Allura jsek qiegħed f'istat ta' kontradizzjoni fejn fix-xandir għandek regolamentazzjoni stretta. Fl-internet għandek m'għandekx regolamentazzjoni, anzi l-kontra tipprova tħajjar in-nies jidħlu għall-gaming activities. Mbagħad fuq il-press għandek xi ħaġa jisu triq tan-nofs biex ngħidlek. Allura għandek daw id-diffikultajiet illi tittejx magħhom kuljum u mhumiex daqshekk faċli biex issolvihom il-problemi li jinħolqu bihom.
Hemm impenn biex jinstab bilanċ aħjar u mekkaniżmu operattiv aħjar meta is-soċjetà tagħna hija finalment kważi bbażata fuq il-medja. Ġifieri aħna il-medja tibda minn filgħodu sakemm nerġgħu nqumulha dan fil-ħodu. Ġifieri jekk huwa xiri ta' prodotti, jekk huwa informazzjoni, jekk huwa espressjoni dak li inti se jaħlu public approval lum għandek il-blogs u għandek diversi sistemi oħrajn, għandek in-nies jiċċeplu fuq ir-radijiet, il-medja llum qed tonfija, qed tonfija. Hemm dal-impenju bħalissa jsu kuntenti bli hemm jisu dan qed jaqdina b'xi mod jew ieħor, qed jaqdina u allura m'hemmx enfasi mill-leġislaturi u forsi anke mill-parlamentaru, min-nies fil-politika li tiġi ftit iktar irregolarizzata biex inkunu nistgħu aktar niffunzjonaw.
Naħseb impenn istituzzjonali ma hemmx, ma jistax ngħid li hemm xi kumitat jew xi bord jew xi ħadd li qed jara dawn l-affarijiet biex ipprova itejjeb is-sitwazzjoni. Imma mill-banda l-oħra hemm id-direttiva tal-Audiovisual Media Services tal-Unjoni Ewropea li daħlet fis-seħħ fit-19 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet tipprova testendi ir-regolamentazzjoni tat-television anke fuq is-settur tal-internet. Ġifieri hemm dak li hemm dispożizzjoni speċifiċi fejn ċertu prinċipji qegħdin jiġu estiżi wkoll għall-internet. Allora hemmhekk qisu xi ħaġa tissir minħatu l-Unjoni Ewropea, forsi mhux biżejjed imma xi ħaġa tissir.
Waħda mill-affarijiet li dal-aħħar qed nassistu għaliha wkoll hija l-fenomenu tal-blogging. Issa meta inti trid apparti il-każ li għaddej bħalissa, però meta inti trid tirregolarizza hemmhekk, meta inti trid takkuża xi ħadd, dik se jkollok problema għaliex jekk id-domain mhuwiex ospitat, u ħafna mid-domains mhumiex ospitati lokalment, għand kif jista' jkollok kontroll f'domain li jaf laqqas kun taf fejnu l-eruq tiegħu. Ġifieri kif se tikkontrolla, kif se tieħu passi? Għax jista' jkun Malti Awstraljan l-argument li anki fuq il-kunċett ta' ċittadinanza jista' jkun Malti Awstraljan li qed joqgħod jajjarni permezz tal-blok tiegħu kif se nfittxu jien.
Dik hija problema, m'hemmx dubju, ġifieri jekk ir-reat sar barra minn Malta, jista' jkun li inti m'għandekx il-mezzi li tħu passi kontra persuna indikata, anke jekk taf min il-persuna, jiġifieri jekk inti għandek xi ħadd li mill-Brażil tella blog kontra tiegħi personali, pereżempju, u qed jgħid ħafna affarijiet kontra tiegħi, ilu nkun mod biex nieħu passi kontra jeħdar timur il-Brażil u nieħu passi fil-Brażil permezz tal-Pulizija Brażiljana għaliex minn Malta ma nista' nagħmel xejn. Issa jista' jkun hemm forsi ċerti reati illi tista' il-persuna konċernata titlob li jiġi estradit hawn Malta, jiġri trid tara hekk dak it-tip ta' reat jaqax taħt il-trattat ta' estradizzjoni jekk jeżisti ovvjament bejn dawk iż-żewġ pajjiżi, għax jista' jkollok imbagħad id-diffikultà illi m'għandekx dak il-trattat. Fl-Unjoni Ewropea għandek is-sistema tal-European Arrest Warrant, allura jekk dak ir-reat huwa wieħed mill-li jaqa' taħt il-European Arrest Warrant hija iktar faċli biex dik il-persuna testradija biex nużar kelma ħażina għax mhux estradizzjoni essaċ imma biex iġibgħu Malta taħt il-European Arrest Warrant dik tista' ssir. Imma miex daqshekk faċli meta jkollok każijiet bħal daw, speċjalment ukoll ġieli biex tidentifika s-sors minn fejn dan il-blog ħireġ. Ġifieri tista' tkun laqas biss taf minn din pajjiż ġej dan.
Lija. Problematika. Wieħed ukoll mill-kunċetti li nisimgħu ħafna bih huwa l-kunċett tal-livell. U b'mod partikolari fiż-żmien tal-elezzjoni kull ħadd iwadda fil-livell li xhur xin isu eżatt kif inti wkoll għandek il-mentalità la jiena nagħmel livell lilek, jiġifieri awtomatikament jiena għandi raġun inti għandek tort, jiġifieri u kultant idumu ħafna biex jiġu pproċessati li tagħmel l-affarijiet iktar komplikati. Imma biex meta bniedem ngħidu li jagħmel li kien ġustifikat u rebaħ libel, meta jkun xi ħadd rebaħ libel, ikun rebħu għaliex x'ikun għamel il-persuna l-oħra biex dan ikun ħaqqu li rebaħ kumpens naturalment rebaħ il-libel.
Normalment inti meta tagħmel libel, tagħmel libel għax dak li qed jingħad fir-rigward tiegħek jew qed ipoġġi f'pożizzjoni ta' ridikolu, qed jiridukolak. Jew kella pereżempju l-fatti jkunu totalment ħżiena, imma se jkun hemm xi ħaġa li b'xi mod jew oħra tolqot il-personalità tiegħek. Allura jekk pereżempju xi ħadd jgħajjarni jiena korrott jew għamel xi reat partikolari u ma jkunx minnu, jiena jkolli d-dritt li nagħmel kawża tal-ibel jew kella nitlob right of reply u jekk tingħata right of reply normalment nieqaf hemm, imma għalkemm tista' wkoll tagħmel il-level xorta waħda. U mbagħad il-qorti ta' jekk dak li ntqal fil-każ tiegħi kienx mal-affamatorju kienx libellus fil-konfront tiegħi. Issa, il-problema li għandek huwa li meta tiġi elezzjoni daw il-livelli bdew isiru xahar qabel l-elezzjoni, tliet ġimgħat qabel l-elezzjoni, ġifieri viċin ħafna li data tal-elezzjoni. Il-qorti ma jkollix iċ-ċans tiddeċidihom f'dak il-ftit ħin li jkun għad fadal. Allura eventwalment imbagħad il-livell jinqata' sitt xhur pereżempju wara l-elezzjoni. Għaliex? Għax mhux sempliċiment għax il-qorti ma tiddeċidihomx imordu nġabu l-profi. Ġifieri mhux sempliċiment tagħmel kawża ma min jagħmel kawża tiġib il-profi. In-naħa l-oħra jista' jkun għandu profi wkoll jġib biex jipprova li dak li kien qed jgħid huwa veru u minnu. Allura hemmhekk ikun qed juża bħala difiża id-difiża tal-verità tal-fatti, jiġifieri dak li kien qed jikteb fil-gazzetta, dak li kien qed jgħid fix-xandir kien kollu veru, allura jkun irid jipprova l-verità huwa stess. Naturalment dan proċess li hu żmien titġbor il-provi, titħarek ix-xhieda, eċetera, eċetera, allura jispiċċjali l-elezzjoni tgħaddi għax ikun qed baqa' ftit żmien għalija u s-sentenza tinqata' wara. Jina naf każ pereżempju tal-awtorità tax-xandir fejn kienet saret kawża tal-libell qabel elezzjoni partikolari, ġew xi tliet elezzjoni oħra warajja u dik il-kawża ma kienet xedan qatat. Imbagħad ovvjament dar rebaħ l-kawża il-libell rebħu, imma ovvjament ma nafx jiena x'ħaħ li forsi xi kumpens minn dik il-rebħa fil-kawża tal-libell.
F'soċjetà moderna wieħed jgħid isma' jassumi li hemm din il-libertà li tajt li għandek tajt u titkellem dak li tixtieq u titħaddet kif tixtieq u anke tikteb dak li tixtieq. Però rajna qed naraw sitwazzjonijiet f'dan il-pajjiż fejn il-kunċett ta' libertà f'termini ta' stampa, f'libertà f'termini ta' espressjoni ta' arti, mhux dejjem isu xorta hemm ċerta restrizzjonijiet, sem min jisejħ la ċensura, min jgħid għax inti qed tkun diċendi. Għada tiswa illi inti tiċċensura n-nies li inti twaqqaf lill-adulti, mhux qed ngħid f'kuntest tat-tfal għax hemmhekk m'għandix dubju. Imma meta inti għandek adult, jiena għandi ma jkollix aċċess għal film partikolari, għal biċċa teatru partikolari, għal biċċa kitba partikolari.
L-għonet il-libertà tal-espressjoni miex assoluta, fl-ebda trattat internazzjonali, la fil-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem, lanqas f'konvenzjoni simili għalija fl-Amerika u anke fl-Afrika u anke fuq livell internazzjonali tal-ġinus maquda, ġifieri il-libertà tal-espressjoni hija limitata. U hemm numru ta' limitazzjonijiet meta din ma tistax tiġi eżerċitata, waħda minnhom hija fejn tħol iċ-ċensura. Fil-fatt kien hemm każistika tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fejn ma permettitx li xandar film li kien ħajġi muri ġo teatru partikolari u n-nies kienu ftit li sera forsi xi 20 ruħi ma nafx kemm. Għaliex? Minħabba l-kontenut tiegħu. Jiġri iċ-ċensura hija rikonoxxuta mill-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem, issa ovvjament jiddependi x'ikun il-kuntest. Jekk pereżempju inti għandek film li qed joffendi il-maġġoranza tas-sentimenti reliġjużi ta' ċertu poplu fejn dak il-film se jixxandar, kien hemm każijiet fl-Ingilterra fejn il-bord taċ-ċensura Ingliż kien waqqaf dak il-film li jixxandar u l-Qorti Ewropea ikkonferma dik is-sentenza. Ġifieri hemm każijiet fejn iċ-ċensura hija applikabbli u ħafna pajjiżi għandhom liġijiet ta' ċensura wkoll. Il-Konvenzjoni Ewropea stess u l-Kostituzzjoni tagħna wkoll jillimitaw id-dritt tal-espressjoni f'numru ta' ċirkostanzi, fosthom pereżempju s-sigurta tal-istat, fosthom public safety, jinnaf fejn titħol the economic well-being of the state, fejn titħol protezzjoni tal-morali, fejn titħol il-protezzjoni tal-reputazzjoni ta' ħadd ieħor, għalhekk jekk jidħol il-libell pereżempju, mela issib illi id-dritt tal-espressjoni mhuwiex assolut, imma hemm numru ta' limitazzjonijiet. Pereżempju, fil-każijiet li kellna tal-stitching u tal-realtà, dawk iż-żewġ każijiet kienu qegħdin jiksru liġijiet Maltin. Allora meta inti għandek l-stitching, pereżempju, żgur kienet jikser l-artiklu fuq tar-racial hatred. Allora meta inti jkollok dik it-tip ta' affarijiet, jew l-artiklu fil-kodiċi kriminali dwar il-pedofilija. Meta jkollok dawk it-tip ta' affarijiet, ġifieri drama, films, videos u ma x'in huma, li qed jiksurek il-kodiċi kriminali u allura jistgħu ixerdu jinstigaw għal ksur tal-liġi kriminali, hemmhekk dik tista' tkun qed mill-eċċezzjonijiet li fuqhom inti tista' tillimita l-libertà tal-espressjoni.
Ma dima tiġix kontradizzjoni mal DNA tal-artist, ġifiri l-estravaganza li t-istreċċja, li t-toħroġ barra mil-kaxa u mil-parametri, hija karatteristika tal-artist.
Imma fajnejn il-liġi l-artist huwa bniedem bħal-bniedem oħrajn u jrid josserva l-liġi, jiġifieri jekk inti għandek artist illi dana bħal mikien il-każ tal-stitching qed jigglorifikalek dak il-li ġara fl-Olokawst tajjeb taħt in-Nażisti u għandek konvenzjoni internazzjonali illi projbixxu il-ġenoċidju, ir-razziżmu u affarijiet bħal daw. I mean, il-konvenzjonijiet internazzjonali jissuperaw il-poetic liberty jew il-libertà tal-artist.
Issa, f'dan il-kuntest kollu ta' regolarizzazzjoni u regolamenti u liġijiet, u mbagħad għandek l-internet, illi da propju inti m'hemmx limitu, m'hemmx limitu ta' xejn, ġifieri m'hemmx limitu, ġifieri kemmek inti semmejt pereżempju instigazzjoni fil-konfront tal-istat. Ġifieri nista' illum naqbad nibda blog jew nibda website fejn ngħid isma' nista' l quddiem ngħaġew lura l-anarkija, nagħmlu anarkija, l-istat huwa kontra l-bniedem. Jekk huwa fil-pornografija, jekk huwa fis-sessualità, jekk huwa fil-. U jisu l-idea hi jista' jkun żbaljat, nista' nkun żbaljat, probabbli jien żbaljat. Ma l-idea hi li inti sakemm dawn l-affarijiet qed tagħmilhom fil-kamra waħdek e qed tgħixhom f'kamra waħdek, allura hemmhekk mhux problema, hemmhekk inti mhux ukoll qed tikser il-liġi għaliex inti qed tara u tisma u taqra affarijiet. Mhux qed issa jgħid li qed tagħmel inti, ma li jagħmel ħadd jor imma qed taċċessom.
Ngħidu hekk ara, l-internet ukoll huwa regolat hemm il-liġi, ġifieri issa forsi mhux regolat daqs kemm huwa regolat kif qed qabel il-mezzi tax-xandir u l-mezzi tal-istampa, imma element ta' regolamentazzjoni hemm. Pereżempju, aħna s-sena li għaddiet kellna każ il-qorti deċiż mill-qorti fejn il-qorti sabet illi xi ħadd kiteb artiklu fuq l-internet u dan l-artiklu kien libellu sul-qorti sabetu ħatja. Mela il-liġi tal-livell tapplika wkoll għall-internet. Il-liġi tal-pedofelija tapplika wkoll għall-internet u fil-fatt minn żmien għal żmien nisimgħu kemm l-Interpol, per eżempju, jkunu ħadu ċerti miżuri fuq numri ta' stati u jkunu ġabru per eżempju 3 metru mifruxin fuq 5-6 stati u resqhom fil-qorti rispettivi tal-li kisru il-liġijiet konnessi mal-pedofelija, per eżempju. Ma jiġifieri hemm liġijiet li applikaw ukoll għall-internet u hemm ukoll każijiet fejn teħdu passi dwarhom. Issa il-difikultà hija li meta inti tagħmel xi ħaġa fil-privatezza tad-dar tiegħek, normalment hija diffiċli biex il-pulizija tkun taf x'qed tagħmel, imma kif inti mbagħad dik il-ħaġa rrendejta pubblika billi tfajta fuq blog jew billi tfajta fuq internet site, u mbagħad hemmhekk jekk tinqabad il-pulizija tista' tieħu passi kontra tiegħek. Id-difikultà li hemm hija forsi iktar ta' enforcement għaliex hekk inti pereżempju qiegħed tgħix ngħidu aħna l-Brażil u mill-Brażil qed tibgħat materjal pornografiku għaw Malta jew u x'inhu materjal sedizzjuż biex twaqqa' l-gvern jew ma nafx x'iex, qiegħed se tkun iktar diffiċli l-pulizija biex isibu minn fejn inti qed ixxandar fuq l-internet. Hemmhekk hemm diffikultajiet prattiċi. Imma jekk imbagħad tinqabad jekk inti tiġi għaw Malta, pereżempju, u l-pulizija tkun taf li inti kont dak il-persuna, hemmhekk jista' jieħdu passi kriminali kontra tiegħek.
Naturalment inti qiegħed fis-istituzzjoni fejn għaw it-tagħlim, ġifieri inti qiegħed parti minn istituzzjoni tal-tagħlim. Meta inti tħares li l-investiment li qed nagħmlu biex in-nies nedukawhom, biex in-nies minn tfal sa kbar nedukawhom f'dak li huwa media education, inti sejjaħlu fil-fatt għandek sottotitolu li sejjaħ media education, training and development f'dan il-kapitlu partikolari. Fi x'aħna, ġifieri inti kuntent f'dak li huwa taħriġ, niftakar meta konna żgħar l-iskola, kien jagħtuna ċarts il-magazines inqatta biex naraw dat-tut pejstu x'tajjeb u jekk hux qed ibih snin u dak li jkun jew hux qed biħli l-infissa tfajlihom kellha tut pejst, kien ikunu eżerċizzi ħelwin żgħar. Lilna għenuna biex nibdew nindunaw il-prodotti kif qed ibija omna. Kemm inti kontent minn meta jkunu żgħar minn school age sa biex ngħidlek fejn nitlu media education fejn il-poplu huwa hekk huwiex litterat fil-media.
Ħan nibdew minn hekk, ara, id-direttiva tal-Unjoni Ewropea tat-Television Without Frontiers ma kellha l-ebda dispożizzjoni fiha dwar media education. U allura kienet ħalleha f'idej l-istati membri tal-Unjoni Ewropea biex jekk iridu jagħmlu programmi ta' media education huma. Is-sitwazzjoni nbidlet issa bil-Audiovisual Media Services Directive u għandek inkoraġġament fid-direttiva stess biex l-istati membri kollha jibdew jiżviluppaw din il-media education. Jiena naħseb bl-internet u bil-iPods u daw it-teknoloġija kollha li qiegħda tiżviluppa u l-mod kif qed timmerġa u tikkonverġa flimkien, naħseb il-futur huwa l-media education aktar mill-regolamentazzjoni. U l-media education m'għandix tiġi limitata biss għat-tfal fis-skola, imma għandha tolqot ukoll anke l-ġenituri pereżempju li wara kollox jekk it-tifel qed jitgħallem l-iskola mbagħad imur id-dar qed jagħmel l-oppost jew it-tifla qiegħda tagħmel l-oppost ta' dak li qed titgħallem, importanti li l-ġenitur ukoll qed isegwi xed jara l-insajt qed titwol fihom eċetera t-tifel jew tifla tagħhom. Ġifieri il-media education naħseb għandha tkun mifruxa mas-soċjetà kollha fuq kull livell. Jekk qegħdinx hemmhekk għalkemm jiena m'għandix intiż f'dan is-suġġett, l-impressjoni li nieħu hija li għandna ħafna x'nagħmlu bħala pajjiż biex niżviluppaw din il-kultura tal-media education.
Jiena nirringrazzjak, kienet interessanti immens, nirringrazzja lill-Professur Kevin Aquilina li huwa professur kap tad-Department tal-Media Communications and Technology fi dan il-Fakultà tal-Liġi. Jiena napprezza immens, nawguralek għall-ħidma tiegħek, jiena nfakkarkom li bħallum tmintim narġa' nkun magħkom għal-programm jieħor sol insegnat.